Rádio Praha, zprávy.
Přibývá pacientů otravených metylalkoholem, nedostávají se pro ně nemocniční lůžka. Hygienici kvůli otravám začnou kontrolovat restaurace a jídelny. Národní divadlo by kvůli odvolání svého šéfa mohlo vstoupit do stávkové pohotovosti. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Počet lidí, kteří byli hospitalizovaní kvůli tomu, že vypili pančovaný alkohol, stoupá. Na severu Moravy je jich už 11. Další případy jsou na jižní Moravě a v Příbrami. 3 lidé na otravu metylalkoholem umřeli. Stav dalších pacientů je kritický, někteří z nich oslepli nebo jsou v bezvědomí. Zdravotníci varují, že situace může být velmi vážná. Nemocnicím na severu Moravy hrozí nedostatek míst pro pacienty. Plně obsazená lůžka na specializovaných odděleních hlásí lékaři z Ostravy, Fifejt i Orlové. Zdravotníci v kraji jsou v kontaktu a vzájemně se informují, kde ještě mohou pacienty ve vážném zdravotním stavu přijmout. Potvrzuje to Hana Burijová z krajského úřadu.
Ještě to není mimořádná situace, to by potom vlastně spadalo celkově do krizového řízení, to by už signalizoval samozřejmě ředitel zdravotnické záchranné služby, ale určitě se nemocnici ještě dovyptáme, jak na tom momentálně jsou.
Síť obchodníků s nelegálním alkoholem rozplétají policisté v Moravskoslezském kraji. Pátrají po zdroji, ze kterého se do několika regionů rozšířila lihovina se smrtícím metanolem. Alkohol, který možná způsobil otravu, pochází z likérky Drak, jak potvrdila mluvčí příbramské policie Monika Šindlová.
V ranních hodinách jsme provedli kontrolu kamenné provozovny, ze který měl pančovaný alkohol pocházet. Na místě byl i zajištěn. Jedná se o 6-litrové plastové barely. Na etiketě uvedeno originál vodka jemná nebo tuzemák. Jako výrobce likérka Drák prověřujeme i další prodejce alkoholu po Příbrami. Věc prošetřujeme jako trestný čin ohrožování zdraví z nedbalosti.
Zástupci likérky ale toto nařčení odmítají. Ve vazbě zatím skončil 36-letý muž z Havířova. Hrozilo, že uprchne, ovlivní svědky nebo bude v trestné činnosti pokračovat, potvrdil místopředseda Karvinského soudu Kamil Babušek.
Z obvinění plyne, že pan obviněný měl způsobit z nedbalosti smrt dvou osob a další vážnou poruchu zdraví celkem dalším 4 osobám. Lze očekávat, že probíhají výslechy dalších svědků a skutečně ten počet těch zasažených osob může narůst.
Hygienici začnou kontrolovat alkohol prodávaný v jídelnách a restauracích. Dohodlo se na tom s nimi ministerstvo zdravotnictví. S kontrolami by měly začít během několika dní. Podle šéfa resortu Leoše Hegera z TOP 09 by měly začít s nejvíc postiženými oblastmi.
Na tom Ostravsku to začalo a se těch lidí tam bylo nejvíce, tak tam se asi ta aktivita nejvíce soustředí, ale myslím si, že je potřeba to udělat ve všech krajích, alespoň orientačně. Ten od paní doktorky Šedivé, která zastupuje hlavního hygienika, odešel dneska, tak oni se na to musí ty krajské hygienické stanice nějak trošku připravit, ale myslím si, že to nemusí trvat dlouho, že to bude ve dnech, kdy se to rozběhne.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Českobudějovický krajský soud řeší rozsáhlý případ zmanipulovaných armádních zakázek za 300 milionů korun. Více než 50 obžalovaných mělo výběrová řízení ovlivňovat po celé republice. Nejdražší zakázka byla právě na jihu Čech, 90 milionů za opravnu kotelny v Jindřichově Hradci. Jedním z důkazů jsou policejní odposlechy, které chtějí někteří obhájci napadnout. Potvrdil to právní zástupce jedné z obžalovaných Radek Coufal.
Například ty odposlechy, které by měly být čteny, tak se domnívám, že ve vztahu k mé klientce neprokazují vůbec nic. Obhajobu postavím na faktech, v podstatě se budu držet těch důkazů, které jsou předkládány a budu je rozporovat ve prospěch mé klientky a budu spoléhat na spravedlivý proces.
Obviněným hrozí až 10 let vězení. Národní divadlo může kvůli odvolání ředitele Ondřeje Černého vstoupit do stávkové pohotovosti. Vyplynulo to ze schůzky nového pověřeného ředitele Martina Sankota s šéfy souborů. Ti chtěli vědět, proč musel Černý takřka z hodiny na hodinu odejít. Podle šéfa baletu Petra Zuzky ale uspokojivou odpověď nedostali. Proto může dojít i na vyhlášení pohotovosti.
chceme zachovat hrací plán, chceme zachovat to, aby diváci chodili k nám do divadla, aby se hrálo. Pokud ta situace přeroste v tak zásadní věc, pak musíme přistoupit ke krokům, který možná, že i tohleto nějakým způsobem nabouraj, protože jsou větší věci, než je to představení, a to jsou věci, které se týkají celé společnosti. A já si myslím, že o to tady jde.
A jaké nás čeká počasí? V noci bude jasno, teploty 11 až 15 stupňů. V úterý čekáme zpočátku ještě slunečno, později se začne zatahovat a odpoledne a večer budou přeháňky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů Celsia.
Od mikrofonu vás, milí posluchači, zdraví Vilém Faltýnek. Budu vaším průvodcem v dalších minutách vysílání Rádia Praha. Stručně z obsahu pořadu. Uslyšíte podrobnější shrnutí událostí kolem odvolání ředitele Národního divadla. Představíme další portrét z ankety Zahraniční Čech roku. Pondělní pořad patří pravidelně sportu, dnes samozřejmě opět s důrazem na letní olympijské hry. Ať se vám dobře poslouchá. Ministryně kultury Alena Hanáková v pátek s okamžitou platností odvolala ředitele Pražského národního divadla Ondřeje Černého. Tento nečekaný krok týden po zahájení divadelní sezóny vyvolal silnou reakci vedení divadla i odborné veřejnosti. Odvolání zřejmě vychází z nespokojenosti ministerstva s průběhem slučování Národního divadla a Státní opery Praha. Tento záměr bývalého ministra kultury Besra mnoho divadelníků kritizovalo. Ředitel Černý přesto souhlasil, že úkol zajistí. Nyní ministryně Hanáková Černému píše, že základním nedostatkem jsou chybně nastavené řídící a provozní procesy, což se kromě ekonomické nestability odráží především v nejistotě a v demotivaci zaměstnanců a uměleckých pracovníků Národního divadla a Státní opery Praha. Konec citace. Cílem je zrychlit proces slučování scén, říká ministryně Alena Hanáková.
Jedním z těch kroků bylo opravdu odvolání pana ředitele s tím, že současně ministerstvo kultury vyhlašuje uzavřené výběrové řízení na nového ředitele. No a vlastně celý proces zrychlujeme, protože vlastně i to bylo takové přání a byla to jakási domluva, kterou jsme učinili před časem s lidmi, kteří jsou z odborných kruhů a kteří nám vlastně v těchto krocích radili.
Ondřej Černý její dopis dostal v pátek dopoledne.
Mé vztahy s ministerstvem kultury byly na různých úrovních napjaté, ale mé vztahy s paní ministryní jsem se domníval do této chvíli, že byly velmi přátelské a paní ministryně nikdy vůči mé práci nevyslovila žádné výtky. Druhá věc je asi potřeba se podívat na ten celý proces tak, že principiálně odvolávat ředitele Národního divadla týden po zahájení sezóny ze dne na den je špatně. A teďka nehovořím o své osobě, ale hovořím obecně o tom, že ten ředitel tu instituci zastupuje a ministerstvo kultury tím vyjadřuje de facto svůj vztah k Národnímu divadlu.
Šéfové jednotlivých souborů, kteří prakticky připravili propojení obou divadel, i Černý sám naopak kritizují ministerstvo pro dlouhodobou nekomunikaci s divadlem. Ředitel baletu Petr Zuska uvedl.
Byl jsem pověřen ministerstvem kultury, aby dal dohromady 82členný soubor v rámci fúze se Státní operou. To se mi podařilo. Na to jsem měl samozřejmě slíbené peníze od ministerstva kultury, které jsou nevyhnutelné v rámci tohoto kroku. Do dneška ty peníze nemá. Celý minulý půlrok je o absolutní nekomunikaci ministerstva kultury, o neschopnosti cokoliv rozhodnout a nějakým způsobem podpořit naši práci.
Několik ředitelů kulturních institucí a dalších lidí z oboru považuje krok ministryně za nestandardní, jeho zdůvodnění za obecné a neuspokojivé. Děkan divadelní fakulty AMU Jan Hančil adresoval ministryni otevřený dopis, ve kterém mimo jiné napsal.
Odvolat takto na hodinu ředitele Národního divadla je dehonestace jeho osoby, protože tímto způsobem se odvolávají pouze osoby podezřelé z majetkové trestné činnosti nebo v případě opravdu závažných manažerských selhání.
Naopak odboráři z bývalé Státní opery změnu schvalují, zejména oni proti propojení obou scén výrazně protestovali. Kdo povede divadlo nyní? Do první sezóny, kdy oba soubory fungují jako propojená instituce, vstupuje Národní divadlo pod vedením ekonomického náměstka ministerstva kultury Martina Sankota. Divadelníci kritizují, že sám Sankot na setkání s nimi přiznal, že v divadle byl jen párkrát v životě a nic o jeho fungování neví. Mluvčí ministerstva kultury Markéta Ševčíková říká, že ministerstvo na jeho osobě samozřejmě trvá.
Ministerstvo nic z těch svých kroků z posledních dní nebude revokovat, protože to ani není možné. My postupujeme přesně tak, jak jsme řekli. My jsme dostali výsledky prvního auditu v dubnu. Ty naznačily, že situace ekonomická a organizační v Národním divadle je dosti tristní, protože se nám to nezdálo, udělali jsme ještě vlastní interní audit a ten ty výsledky potvrdil a vlastně prokázal, že ta situace je ještě horší. A je-li nějaká instituce nemocná ekonomicky, tak kdo jiný by ji měl vyléčit než ekonom a právě kdo jiný než ekonomický náměstek Ministerstva kultury, které je zřizovatelem této instituce.
Ondřej Černý ovšem považuje důvody svého odvolání za zástupné.
Důvody, které ministerstvo uvádí, považuji za důvody zástupné, protože onen personálně procesní audit, kdy jsem zavítala soukromá firma, kterou jsme 3/4 roku učili divadelní procesy, poté sepsala elaborát, který od konce dubna leží na ministerstvu kultury, s tím, že ministerstvo kultury samo nejen kuloárově, ale i mediálně závěry toho auditu velmi jasně zpochybňovalo. Kladu si tady otázku, jak je možné, že tento zpochybňovaný audit je tím důvodem jeho odvolání.
Ministryně Hanáková předpokládá, že nový ředitel by se mohl funkce ujmout na konci letošního roku. Vedení Národního divadla v Praze se obrátilo na premiéra Petra Nečase s požadavkem, aby ministryni kultury Alenu Hanákovou odvolal z funkce. Český rozhlas a Česká televize pořádají anketu Zahraniční Čech roku 2012. Od 27. srpna do 21. září vám postupně představujeme 20 osobností, kterým můžete poslat svůj hlas a zvolit zahraničního Čecha roku. Dnes vstupujeme do druhé poloviny a dnes je to žena, tenistka Martina Navrátilová. Její portrét připravil Robert Mikoláš.
Já jsem hrávala Status Mariáš a teďka už se nepamatuju. Hraju Hearts nebo Spades, taky jsem se naučila Bridge, ale Mariáš to už se nepamatuju.
Kdysi tak oblíbený Mariáš je opravdu jednou z mála věcí, které už se Martina Navrátilová nevěnuje. Kromě jiných karetních her toho totiž stíhá opravdu dost. Od aktivit ryze soukromých po ty veřejné. Svými komentátorskými postřehy pravidelně osvěžuje televizní přenosy z grandslamových turnajů. Bojuje za práva menšin, stará se o charitu. Vyzkoušela si, jaké to je soutěžit na veřejnosti v tanci. A pochopitelně stále se ještě aktivně věnuje sportu, který ji proslavil úplně nejvíc. Jen ve dvouhře získala 167 titulů, z toho 9 na trávě ve Wimbledonu, kde nastupovala vůbec nejraději a kde v 21 letech vyhrála svůj první velký turnaj.
Jsem se to jenom užila, na budoucnost přijde, jak přijde. A to bylo taky trošku méně pressure tenkrát, že jsme nebyli tak slavný. A teďka, když skechnete, tak to vidí celý svět.
Facebook, Twitter ani další dnešní virtuální společníci Martinu Navrátilovou na začátku profesionální kariéry neprunásledovali. Ale to jistě nebyl ten důvod, proč výjimečná tenistka ke svému prvnímu grandslamovému vítězství ve dvouhře postupně přidala ještě dalších 17. Jeden titul za druhým sbírala také ve čtyřhře. V roce 2006, krátce před svými 50, urámovala svou hvězdnou kariéru triumfem v mixu. Spolu s Bobem Bryanem porazila ve finále US Open český smíšený pár Květa Peškeová Martin Dam.
Jsem si myslela, na tom kurtě jsou dva Američani a tři Češi.
Narážela Martina Navrátilová na svůj rovnoměrný vztah k rodné vlasti a Spojeným státům americkým, které ve svých 18 letech požádala o politický azyl a kam z komunistického Československa emigrovala.
Já se trochu někdy cítím jako rozhulená. Polovička je Američanka, druhá polovička je Češka. Jsem celkem spokojená s oboma.
Jsem ráda, že kariéra je za mnou a teďka si můžu dělat, co chci. Mám hodně možných plánů.
Říkala Martina Navrátilová těsně před svou 50, v době, kdy nemohla tušit, že jeden mimořádně těžký soupeř bude chtít plány překazit. Na začátku roku 2010 lékaři diagnostikovali rakovinu prsu, ale ještě v následujícím létě ve Wimbledonu slavná tenistka děkovala svým kamarádům, kteří jí pomáhali nejtěžší zápas života úspěšně zvládnout.
Je opravdu důležitý mít okolí okolo sebe emocionálně i fyzicky, tak jsem jako tu pomoc jako přijala ráda.
Přiznala žena, kterou lidé neobdivují jen pro 59 grandslamových výher, ale také a možná hlavně pro osobní statečnost, včetně zřejmě největší sportovní soupeřky Martiny Navrátilové, Američanky Chris Evertové.
Nemůžu o ní říct dost jako o člověku, o velké osobnosti. Martina se nikdy nebála být sama sebou, nikdy se nebála světu ukázat, kým byla a kým je. A právě díky tomu jsem se o ní tolik dozvěděla.
A třeba i to, že se Martina Navrátilová kdysi přiznala ke své lesbické orientaci. V době, kdy podobně otevřená prohlášení nebyla rozhodně obvyklá.
Portrét Martiny Navrátilové připravil redaktor Robert Mikoláš. Pokud chcete dát Martině Navrátilové svůj hlas, můžete tak učinit na webových stránkách www.zahranicnicech.cz. Hlasovat můžete i pomocí SMS. Chcete-li poslat Martině Navrátilové svůj hlas, pošlete SMS ve tvaru ZC11. ZC11 na číslo 907 77 04. Cena SMS je 4 koruny. Vítěz ankety, tedy ten, kdo obdrží nejvíc hlasů, bude vyhlášen 28. září. Partnerem ankety je týdeník Rozhlas a společnost Lasvit. Více podrobností naleznete na stránkách www.zahraničnicech.cz. Pomozte nám vybrat zahraničního Čecha roku.
Posloucháte Rádio Praha.
Také dnes vás aspoň ve stručnosti seznámíme s obsahem českého tisku. Celostátní deníky pročítal Jan Charvát a objevily se i komentáře k dění v Národním divadle.
Národní divadlo může vést buď šílenec, sebevrah, anebo obojí. K takovému názoru dospěla komentátorka Lidových novin v reakci na odvolání ředitele divadla Ondřeje Černého. Na šéfa rezortu kultury jsou jiné požadavky než odbornost, píší Lidové noviny. Ministerstvo kultury je nechtěný přívažek, kam po volbách a podle momentální potřeby strčí někoho za zásluhy. Na šéfa kultury jsou jiné požadavky, především, aby nechtěl peníze. Alena Hanáková se ve svém angažmá hodně přepočítala. Kultura nebyla žádnou procházkou růžovým sadem, píše List. Představovala si své ministrování jako kávové dýchánky, jako pouhé navštěvování kulturních akcí. Oba předchozí ředitelé divadla nejsou mučedníci, Ondřej Černý i Daniel Dvořák byli sebevědomí a ambiciózní. Jde ale o princip a tímto způsobem nelze narušovat integritu divadelního organismu, zdůrazňují Lidové noviny. Ředitel Ondřej Černý nic velkého nevymyslel a servilitou a ochotou zůstat ve funkci za každou cenu si také znepřátelil část divadelníků. Přístup ministerstva kultury je tedy opakovaně diletantský. Počet pracujících seniorů roste a nezdaleka jenom proto, že je práce baví. Musí si často i z nutnosti přivydělávat, konstatují Lidové noviny. Na stará kolena se tak do práce budou muset vrátit stovky lidí. Už nyní musí pracovat 170 tisíc seniorů. Důchodci třeba prodávají vstupenky v kulturních zařízeních nebo se uchytí jako učitelé v základních školách. Zpomalení růstu penzí bude na seniory mít velké dopady, konstatuje ekonom Daniel Munich v Lidových novinách. Důchodci avizují, že budou chtít prolobovat zachování úlevy na dani pro pracující důchodce. Bez slevy by totiž dostali o 2000 korun měsíčně méně. Senioři často vykonávají práce, které mladší nechtějí vykonávat kvůli horšímu platu nebo nemají žádnou perspektivu. Nejvážněji změny pocítí osamělí seniori, kteří bydlí v hlavním městě. A to i kvůli nákladům, které život v Praze přináší, píší Lidové noviny. Problematice práce seniorů věnují Lidové noviny i rozhovor s ekonomem Danielem Munichem. Čeští vědci jako první na světě dokázali, že kmenové buňky z kostní dřeně lze i několik hodin po smrti dárce transplantovat příjemci. Mohly by se tak získávat i od mrtvých lidí. Tématu se věnuje Mladá fronta Dnes. Studiem krvetvorných kmenových buněk se zabývá tým Emanuela Nečase a Luďka Ševce z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jejich objev vyvolal v zahraničí mimořádný ohlas. Zjištění může významně obohatit registry dárců kostní dřeně. Ty jsou velmi malé a dárci se hledají obtížně. Pro transplantaci se dnes běžně od zemřelých získávají játra srdce či ledviny, píše Mladá fronta Dnes, zatím ale nikoli kmenové buňky. Živý dárce může darovat pouze párový orgán, jako například ledvinu či právě kostní dřeň. Když nedávno výsledky své práce vědci představili, ocitli se v Kanadě pod palbou kolegů i výzkumných kapacit. Oba vědci se budou podílet na jednom z pěti klíčových výzkumných programů projektu BioCEF, kterým je vývoj léčebných a diagnostických postupů, píše List. Policie podle deníku Právo šetří tahanice kolem portálu veřejné správy. Ten vytvořilo ministerstvo vnitra. Soustředí v sobě informace o všech úřadech nebo jejich agendách. Provází ho ale vleklé spory. Stížnost podala společnost, která portálu dodávala aplikace. Ministerstvo se podle ní chovalo jako internetový pirát, když 3/4 roku neplatilo za provoz systému. Vnitro se brání, že příslušné licence byly v pořádku, píše Deník Právo. Od března navíc funguje nový portál, který zajišťuje Česká pošta. Právě převedení pod křídla pošty ale policie také prověřuje. Pražská policie ale nechtěla podat Deníku žádné další informace. Pošta měla podle soukromé společnosti použít součástí původního systému v novém. Portál začal fungovat před 8 lety a vnitro za jeho provoz každoročně platilo desítky milionů korun, dodává Deník Právo.
11 medailí získali čeští handicapovaní sportovci na právě ukončených 14. letních paralympijských hrách v Londýně. O jednu medaili tak překonali olympioniky, kteří v britské metropoli bojovali o cenné kovy před měsícem. Pravda, olympionici získali hned 4 zlaté medaile, zatímco paralympionici jen 1, ale co do počtu dalších medailí a umístění v první 10 je výrazně předčili. Hlavně však překonali svůj handicap a žijí téměř běžný život. Závěrečný týden jejich soupeření v Londýně shrnuje dnešní sportovní rubrika Josefa Kubečky.
Ze sportu. První 4 dny paralympiády přinesly českým barvám 4 medaile, závěrečný týden dalších 7. Vše začal hned v pondělí lukostřelec David Drahonínský, který sice neobhájil zlatou medaili z Pekingu, nicméně si z Londýna odveze stříbro. Před 4 lety protrhl smůlu 4. míst z mistrovství světa a prožil životní úspěch. Vozíčkař soutěžící ve třídě V1, který ochrnul po pádu z balkónu ve 3. patře ve stavu náměsíčnosti, našel tentokrát v Londýně jediného přemožitele, Američana Jeffa Fabryho.
On chce vyhrát a já chci jenom předvést lidem, že umím střílet z luku. Bohužel prostě trošičku toho sportovního štěstíčka bylo určitě dneska u toho Jeffa a rozhodně ta vodováha mu pomohla, protože prostě on díky tomu svýmu handicapu střílí z luku trošku jinak než my, jakoby kvadruplegici, který máme postižený obě ruce, ale ten luk máme jakoby usazený jinak a on si díky té vodováze mohl dávat třeba v tom nepatrném větru do roviny a není to jenom můj názor, pomohla mu, ale jak říkám, vodováha nebo vodováha. Já umím vyhrávat i bez toho, ale vím, že prostě možná to byl ten jakoby to trošičku lepší připravení, že on zvítězil nakonec.
Přestože byl David Drahonínský výrazně nespokojen, že se mu nepovedlo vyhrát, neopouštěl ho humor a hned zalaškoval.
Na to stříbro, až dostanu tu odměnu, tak si koupím sotva barák a na auto mi nezbyde prostě. Jako. To mě jediný štve, kdybych měl zlato, tak si prostě můžu koupit jako po Pekingu nový auto, protože už 4 roky to je vyjetý, že jo. Plachetnice, plachta profouklá, rodinný domek, nic extra, protože už je obydlený, ale asi ještě budu muset trošku pracovat, abych si přivydělal na to něco, že nechci bydlet ve stanu. Je to těžký toho stříbrat, asi zajdu do zlatnictví v Londýně, možná něco, nevím, fotku už s tím mám. Ze zlatou se hážou líp prasátka na faninky ze stupní vítězů.
Další stříbro přidali do české sbírky hned v úterý bočisté Radek Procházka a Leoš Lacina. Česká dvojice podlehla ve třídě BC4 ve finále 3-5 mistrům světa Pintovi a Duš Santušovi z Brazílie, na které nestačila v turnaji ani ve druhém vzájemném zápase. Připomenu, že boča se nejvíce blíží petangu, tedy snaze dokutálet své míčky co nejblíže k cílovému míčku neboli jacku.
Stříbro se blízká úplně skvěle, já mám nádherný pocit a je to takový opravdu završení kariéry sportovní po úraze, protože já jsem nevěděl, co prakticky po úraze budu dělat a začal jsem s plaváním a dostal jsem se až k boče a netušil jsem, že když se dostanu před 4 rokama do reprezentace, že budu tady na paralympiádě a mít stříbro.
Řekl po finále Leoš Lacina a Radek Procházka k tomu připojil.
Stranu mě to moc potěšilo, že i skórem, i kvalitou hry z mé strany to bylo suprový, jenom škoda, že to Leošovi trošku nesedlo a mohli jsme tím i vyhrát, ale nevadí, prostě se nedaří jednou se nedaří mě, pak Leošovi, takže ono až to přijde a budeme oba dva dobrý, tak určitě zvítězíme. No já si doufám říct, že bychom mohli v Riu to těm Brazilcům oplatit doma.
Ke stříbru se v úterý připojila bronzem atletka Eva Berná, která při svém čtvrtém startu na paralympských hrách zopakovala ve vrhu koulí ve třídě F37 umístění z Aten a Pekingu. V Londýně prohrála s dvěma Číňankami. Každým pokusem se Eva Berná zlepšovala a třetím vrhem dosáhla hranice rovných 11 metrů, čímž překonala svůj i evropský rekord.
Já jsem spokojená, protože já jsem si tady hodila osobní rekord 11 metrů, který jsem chtěla hodit už před rokem nebo i dřív a teď se mi to tady podařilo, takže jsem ráda. Akorát mě trošku mrzí, že jsem nehodila třeba 11.05, abych dala tu Číňanku. Vím, že ta Mina, ta, co hodila ho ty 2 metry dál, že to je světová rekordmanka, že má svěťáky, takže jsem věděla, že si nějakou nebudu soupeřit. Probíhalo to tak, že mě vymotivovala ta druhá, co to vyhrála, to stříbro, protože ona hodila dál, mě to vymotivovalo, abych ji přehodila a tím se mi povedlo 11 metrů.
Na první a bohužel jedinou zlatou medaili si čeští paralympionici museli počkat až do středy. Vybojovalý cyklista Jiří Ježek v silniční časovce. S 11 medailemi se tak stal nejúspěšnějším cyklistou v historii paralympijských her. Jeho kolega Jiří Bouška přidal ve stejné třídě C4 bronz. 37letý Jiří Ježek, cyklista s podkolení amputací v časovce na 24 km na závodním okruhu v Brands Hatch, obhájil zlato z Pekingu a svoji bilanci z paralympiád vylepšil na 6 zlatých, 4 stříbrné a 1 bronzovou. Druhý byl jeho přemožitel z dráhové stíhačky Karol Eduard Novák z Rumunska, který na Jiřího Ježka ztratil 7 sekund.
Bylo to strašně moc nečekaný, protože já bych byl upřímný, tak já jsem ráno jsem přijel bojovat o stříbrnou medaili, protože jsem si myslel, že můj největší soupeř Rumun Eduard Novák je lepší, protože byl lepší celou dobu průběhu závodu na velodromu a já jsem si říkal, že loni mě porazil o minutu a půl na podobné trati, tak jsem ani nečekal, že bych mohl bojovat o zlato. Možná i proto jsem šel do toho závodu s čistou hlavou, jel jsem si svůj vlastní závod, nikdo mi nehlásil mezičasy, já jsem nevěděl vůbec v průběhu toho závodu, jak jedu. I když jsem tušil samozřejmě, že jedu dobře, protože jsem hned během prvního okruhu sjel závodníka, který startoval minutu přede mnou a během druhého okruhu jsem sjel závodníka, který startoval 2 minuty přede mnou, takže jsem tušil, že jedu dobře, ale nevěděl jsem, že bojuju o zlatou medaili a když komentátor hlásil, že mám zlatou medaili, tak jsem probuch v obrovský nadšení. To je prostě krása toho nečekaného vítězství. I když mám za sebou už 5 zlatých medailí z paralympijských hera, 6 titulů mistra světa. Tahle ta medaile pro mě znamená strašně moc. Znamená pro mě, že ta práce během těch, já nevím, 15 let v tom sportu se zúročila. I dneska jsem snad asi jediný handicapovaný cyklista, který vyhrál zlatou medaili na 4 paralympijských hrách po sobě. Je to obrovský úspěch nejenom pro mě, ale hlavně pro všechny, kteří stojí kolem mě, pro Viktora Zapletala, pro trenéra, hlavně pro moji manželku, která mě vlastně celou tu dobu té mé sportovní kariéry podporuje.
Řekl Jiří Ježek. Bronzový Jiří Bouška ke svému umístění dodal.
Je to spíš takový výsledek dlouhodobé práce, takže si myslím, že z průběhu toho roku to není až tak úplně velké překvapení.
Středeční medailovou sbírku zkompletovala Tereza Dipoldová stříbrem v časovce C1 C3. 24-letá bývalá dlouholetá plavkyně s nadkolenní amputací se kolu věnuje teprve 3 roky. Přesto se po vítězství v letošním světovém poháru dočkala medaile i na paralympiádě.
Dostala jsem se 2x na paralympiádu, ale jinak jsem jakoby v uvozovkách nic nedokázala, takže se tohodle jako umístění a medaile moc vážím.
Poslední 11. medaili vybojoval tricyklista David Vondráček v silničním závodu na 24 km v kategorii T1-2. 26-letý sportovec s poruchou hybnosti po dětské obrně skončil 3.
Tohle je moje nejdůležitější medaile, první paralympiáda, tak. Je to tady úplně superový, přeju to každému sportovci, ať už handicapovanému nebo zdravému.
Suma sumárum 11 medailí, 1 zlatá, 6 stříbrných a 4 bronzové medaile. V Pekingu jich ale bylo 27. Co se za tu dobu změnilo? Vývoj šel kupředu, ale v Česku nikoliv. Vlajkonoš české výpravy Rostislav Polman ví, co se musí změnit.
Rozhodně větší profesionalizace, to každopádně asi těžko někdo stihne chodit 8 hodin do práce a tak tvrdě trénovat.
To byla rubrika Josefa Kubečky. U dalších pravidelných relací Rádia Praha se naslyšenou těší Vilém Faltýnek.